My brothers and sisters, we've experienced two glorious days.
Vlezër dhe motrat e mia, kemi përjetuar dy ditë të lavdishme me mesazhe frymëzuese. Zemrat tona ne janë prekur dhe besimi ynë është forcuar ndërsa kemi marrë nga Shpirti që ka qenë i pranishëm gjatë sesioneve të kësaj konference. Ndërsa e mbyllim, ne falenderojmë Atin ton qellor për bekimet e tij të shumta për ne. Jemi lartësuar dhe frymëzuar nga muzika e bukur që na është ofruar gjatë sesioneve. Lutjet janë dhënë, na kanë çuar më pranë qiellit. Më lejoni të shpreh falënderimet e përzemërta të mbar kishës për vëllezërit tanë që janë liruar nga thirrjet në këtë konferencë. Do të na marr malli për ta. Ndihmesa e tyre në veprën e Zotit ka qenë pa mas dhe do të ndihet në përbrezat që do të vinë. U ktheshim në shtëpi me një vendosmëri në zemrat tona që të jemi pak më të mirë nga sa kemi qenë në të shkuarën. Qofshim pak më të sjellshëm dhe më të matur. U drejtofshim me ndihmes, jo vetëm ndaj bashk anëtarve tanë, por gjithashtu ndaj atyre që nuk janë të besimit tonë, ndërsa shëqërojemi me ta e tregofshim respektin tonë për ta. Ka nga ata që ndeshen çdo ditë me sfida, dhe të drejtojmë atyre shqetësimin tonë, si edhe një dorë ndihmëtare. Teksa kujdesemi për njëri tjetrin, ne do të bekohemi. I kujtofshim të moshuarit. Edhe ata që nuk lëvizin dot jashtë shtëpisë, teksa gjejmë kohë që t'i vizitojmë ata, ata do t'a dinë se i duam dhe i çmojmë. E ndjekshim porosin që të ndihmojmë të doptit të ngrem duar që varen poshtë, dhe forcojmë gjunjët e këputur. Qofshim ne njerëz me ndershmëri dhe integritet moral, duke u përpjekur të bëjmë gjën e drejtë në të gjithë kohërat dhe në të gjitha rrethanat. Qofshim dhe pasues besnik të Krishtit, shembuj drejtësie, duke u bërë kështu pishtar në botë. Vëllezërit dhe motrat e mia, ju falenderoj për lutjet tuaja në emrin tim. Ato më forcojnë dhe më lartësojnë teksa përpiqem fort me gjithë zemrën e forcë që të bëj vullnetin e Perëndisë dhe t'i shërbej atij e t'ju shërbej juve. Ndërsa largohemi nga kjo konferencë, i kërkoj bekimet e qiellit mbi secilin prej jush. Ju që jeni larg shtëpisë, u kthefshi të sigurt atje dhe e gjetshi gjithçka në rregull. I përsiatshim të gjithë të vërteta që kemi dëgjuar dhe na ndihmofshin ato që të bëhemi dishepuj më të guximshëm nga sa ishim kur filloi kjo konferencë. Derisa të takohemi sërish, pas 6 muajsh, kërkoj që bekimet e Zotit të jenë mbi ju dhe madje mbi të gjithë ne, dhe bëj këtë në emrin e Tij të Shenjtë, madje Jezu Krishtit, Zotit dhe Shpëtimtarit ton. Amen.